Ýetler Azatlyk Radiosu. Ýetirmel haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşunan Nurwan. Bugün 2016-njy ýylyň 24-nji mart hepdeniň penşenbi günü. Habarlar günleri programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onu Belgiýede urulan terror hüjümlerini ýok edýän 34 pidanyň hormatyna ýlan edilen ýaş we guman edilen terrorçylaryň göldegi barada soňky maglumatlary berer.
It was an act of war carried out by radical Islamic terrorist ISIS.
Batkir vilayetinde Demirbel ve Uvansan'ın Türkmen terbiyatına golü yerlerine ter stratejik nokotların cengçilerin eline geçenini kaydırıyor. Marv vilayetinde gök bağları yıkılıyor. Yurt içinden dükkan evlerine ne kompensasiya ne başka iş yerleri ködürleniyor diyen tavar geliyor. Bu arada hem malumatlarımız dinlerdiniz. Türkmen prezidenti yurtta eyyem ardılı haride urlun temmeki ölümlerine devlet monopoliyasını yürüyen kararı kol çekti. Bu kararın mümkün olan tesirler vardı. Yerli yazı bilen söhbetdöşlüğümüz dinlerdiniz.
Kabul edilen kararlar yurtta iş ömürlere, suhi, dukhaneyelerine urlayan ulu zarvon.
Şeyli de bugünkü programımızı Azatlık Radyosu bilen söhbetdöşlük için özünü basış görkezliyenliğine ediyen rayet bilen söhbetdöşlüğümüz dinlerdiniz.
Çıkışım Azatlık Radyosu'nda koyuverilen son arçın 3-4 tane yaşılığını alıp geldi öyümüze o bağım.
Programımızın esası bölümüne geçmeliyonun günün mühüm tavarlarını dinlemeye çağırıyor. Belgiýe Brüsselli adından 34 adam öldüren 200'den gowrak adam yaralan partlamalardan soň 3 günlük ýaz ygylan etdi. 22 martda Zaventem aeroportunda bolan goşa partlamanyň we metro stansiýasynda bolan partlamanyň Islam döwlet toparynyň ekstremistler tarapyndan amala asyrlaryny gaýdyldy. Belgiýanyň medeniýeti 23 martda aeroportda ýollaryny partladanlaryň dogonlar Halit we Brahim Bakray bolanyny habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä bu iki dogon polisiýa tarapyndan bilinýän eken. Olar bilen aeroportda suwur otarynyň 3-nji adam henirem gözlenýär. Bir habarda onuň biri ýamdan ýer gözlenýän Nazim Lakrau dugaydylardy. Onların bir Brüsselin Tokay etrafyna geçen hepde bolan atışykda polisiýanyň bir ýaralygy adam öldürilen ýerini kreýine zaýyrynyň galyp adalanypdyr. Orçet Jenewada Siriýa parahatçylyk gepleşiklerine gatnaşan taraplaryň ählisini sabr kanagatly bolmagy çagyryp bu hili gepleşikleriň hem bişi uzak we kyn bolýanlygyny aýtdy. Hiç kim bu gepleşiklerin ansat bolacağına karışmayardı. Onsoň bir ýerde ýemden sawrygyny ýitirmek dogry bolmaz diýip Kremliň sözçüsi Dmitri Peskow 23 martda aýtdy. Bu ýerde ähli taraplaryň ören sawrlyk görkezmegi ýer urdy diýip bol sözüniň üstüne ýetirdi. Ol bu sözleri jurnalistleriň soraglaryna jogap beren aýtdy. Olar ondan Moskwa Damask delegasiýasyny parahatçylyk gepleşiklerini Siriýadaky siýasy geçiş baradaky anyk gurulmagy goşulmagy iterip bilermi diýip soradylar. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank Walter Steinmeier hem 23 martda indi parahatçylyk gepleşiklerini wagt ýitirmeli değerligini aýtdy. Orsiýetin polisiýasy Daşkent tarapyndan ekstremist diýip guman edilýän özüňi raýatyny tutsak etdi. Sankt-Peterburg şäheriniň polisiýasy 23 martda 40 ýaşyndaky özüňi sanlygyny özüňi häkimetleriniň talaby esasynda saklanlygyny aýtdy. Ol adam 21 martda Sankt-Peterburgyň etegindäki Samarkandly 33 ýaşyndaky özüňi tutsak edilenden 2 gün soň tutulypdyr. Rus resmiýetleriniň aýtmaklaryna görä özüňi resmiýetleri bu iki adamy dini ekstremist, separatist we fundamentalist topara iltiş çıktı hesaplı yer. Kepler Alatlı Radyat Hormatlı dinleyiciler siz günün mühüm havarlarını dinleyiyordunuz. Kırgızat Padisiyatı o şehrine başka plana göre 24 Mart'ta geçirmekçi olan hükümete karşı protestini koyu olsun etti. Aktivistler 23 Mart'ta Alatlı Radyatı'nda bu kararı Kırgız Ödübök Terhedi'nin boyunlaki dartkınlıkların yokorlanmağı sebeple gelinenliğine aittiler. Hakimiyetler olsa 22 Mart'ta düzgün tertibi berza etmek için 3000 polis yapsiyerini 2000 olsa milletinçi polisiýa işgärlerini yerleştirenligine aýdýar. Kırgızstanyň öňkü prezidenti Askar Akaýewiň giýewsi Dubaýda birleşen Arap Emirliklerine Bişkekiň talap esasynda tutsak edildi. Kırgızstanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi 23 martda Azatlyk radiosyna Hedir Adyl Toýkanbaýewiň Kırgızstana deportasiýa edilmegi barada pikir edilýändigini aýtdy. 50 yaşındaki Toyhun Bayev Kazakistan'ın rayeti olup Akayev'in kıydı Bermet Akayev'in adamsır ol Kırgızistan tarafından Hamara salgıttan kaçanlık ve maliye kalplikler için gözlenilir. Toyhun Bayev 2013 yılda Kazakistan'ın hakimiyetler tarafından Interpol'un talep esasında hem tutsak edildi. En başonunu Kazakistan öz rayetlerini daşarı yurda ekstradisi etmeyenliğine edip onu Bişkek'e vermedi. Günortos 7-dak suut Ukrayna harbi piloti Nadiy Savchenkani bildirilen ayıplamaların ählisinde günel tapdı ve 22 yıl türme tutsakluğunu hüküm etdi. Şeyle de ol 30 000 rubl cerime tölemel edildi. Orsetin Donetsk şehir suudunun sudiyası Leonid Stepanenko Savchenkani 2014 yılın 30 yılından ver türmede oturan vatının hem tutsakluk mühletini giyriyenliğine etdi. Hormatlı dinleyiciler siz Günün mühim haberlerini dinlediniz. Olarla sizi yoksun anı kurban tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Adatlı radyosunun tolkunlarından ayrılmam.